I túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretáme a spoločne vnímame, k čomu nás Boh pozýva, že by sme zo slova Božieho i sprítomnenej obety Pána dokázali vodkávať v tej zelenej farbe nádeje do nášho každodenného všetného života, aby to bol život, ktorý sa cestou do neba stáva a zároveň budovaním Božieho kráľovstva. Tie tri čítania, ktoré sme počuli, už nie sú nám neznáme. Počas týždňa sme prvú knihu Samuelovu, jej začiatok rozoberali, a teda jeden z tých dní som sa venoval priamo tomu dnešnému prvému čítaniu, čo sa týka celého fenoménu mladučkého Samuela, i to, akým spôsobom Heli pôsobí a Samuel zrastá, stáva sa tým posledným starozákonným sudcom a jedným z veľkých prorokov Starého zákona. To dnešné evanjelium taktiež bolo spomenuté minulú nedeľu krst Krista Pána, ten tretí z tých piatich rozmerov krstu Pána, čo by sa týkal toho, akým spôsobom je identifikovaný Mesiáš a zároveň to spoločenstvo z tých Jánových učeníkov okolo Pána sa vytvára. No tak teda rád by som začal hlavne tým druhým čítaním a trošku uviedol taký širší kontext toho, čo sme počuli, i keď na prvý pohľad sa zdá, že to veľmi úzka téma konkrétneho smilstva, ktorej sa Pavol dotýka. Nie je to tak. Ak teda zoberieme prvý list Korinťanom, tak je to list, ktorý nie je tematický, teda by konkrétna téma sa rozoberala, ako boli s Galaťanom, Kolosanom, Efezanom alebo boli s Rimanom. Je to list, ktorý patrí k tým takým pastoračným listom, nie v tej skupine pastorálnych posledné tri listy Pavla, ale skôr v tom slova zmysle, že rozoberá konkrétne témy, ktoré prináša život viery v rozmere korinského spoločenstva. Toto spoločenstvo Pavol na druhej misijnej ceste zakladá, keď fiasko v Aténach zažíva v Areopágu, to miesto mozgového trastu, odkiaľ bol vypoklonkovaný pre zmŕtvych stanie Ježiša Krista. Sám píše, že nie svojimi vlastnými schopnosťami, ale mocou kríža nechal Boha pôsobiť svojej slabosti a jednoduchosti a tam zakúsil, ako Boh dokáže konať. Korint, veľké kozmopolitné mesto, veľmi amorálne mesto, plné dve tretiny ľudí boli zotročení ľudia z otroctva, kde žiť po korinské alebo korinské dievča, všetci vedeli, čo to znamená, tak na tomto mieste plnom modlárstva i amorálnosti postupne vzniká krásne prvokresťanské spoločenstvo, kde tí ľudia, ktorí po uši boli ponorení v rôznych hriechoch a neprávosti, dokázali sa pre Ježiša otvoriť a vďaka pôsobeniu Božej milosti svoj život aj meniť. To, čo je obsahom prvého listu, sú dve veci. Ponajprv, keď teda Pavol to spoločenstvo založil, rozvíjal, ďalej kráča, tak z domu Chloe z Korintu mu prinášajú správy o konkrétnych problémoch a krízach, ktoré vznikali v tomto spoločenstve. Kult osobnosti, veľký prípad nemravnosti a tak ďalej. Takže prvá polovica listu Pavol rieši tieto konkrétne problémy, ktoré vznikli. Druhá polovica, to je odpoveď na list, ktorý Korintania mu poslali, keď sa na konkrétne veci pýtali. Jedna vec je ohlásiť kerygmu, základ Kristovho vykúpenia, Ježiša uveriť za prijať ho za spasiteľa a pána. Ale druhá vec je, ako to slovo evanjelia na drobné rozmeniť a žiť ho v tých jednotlivých oblastiach každodenného života. Takže na to sa konkrétne veci pýtali a hľadali, ako teda aplikovať evanjelium a žiť v tom, čo im život prináša. To dnešné druhé čítanie je teda takým určitým prienikom. Končí tá prvá časť, začína druhá časť. Dozvuky toho, ako Pavol riešil kapitoly predtým ten veľký prípad nemravnosti a pohoršenia, ktorý tam nastal. A na strane druhej tú otázku kresťanskej slobody, Kristovi slobodnými sme sa stali, osobitne v tej perspektíve kresťanov z pohanstva, ktorí boli vychovávaní tou helenskou kultúrou a tou dobou veľmi promiskuitnou a mnohom aj veľmi hriešnou a amorálnou. Akým spôsobom tú slobodu v tom postaviť sa proti hriechom voči čistote, akým spôsobom zvládať. Takže to prvé, čo môžeme spomenúť, je naozaj ten rozmer slobody. Pavol naozaj hovorí, áno, v Kristovi sme slobodní. O čo vlastne ide? Ide o dva rozmery slobody. Ten prvý, biblický, je rozmer slobody od toho, čím boli konkrétni ľudia zviazaní v Starom zákone. Pavol nazýva Tóru ako vychovávateľstvo pre Krista. Ako cestu detstva vo viere. Keď títo ľudia slabí vo viere boli za ruku vedení a konkrétne mantinely dostali, aby z cesty voči Bohu neuhli, aby tento vzťah voči Bohu i svoj vlastný život aby formovali a rozvíjali. Je čo podobné, ako keď malé deti máme, za ruku ich vedieme, častokrát pevne držíme, aby neskočili do cesty pod auto, alebo sa nepopálili do ohňa, ruku nevložili, alebo čokoľvek iné nevyviedli. Ale tam teda naozaj človek, keď treba aj zakričiť alebo pritvrdiť, ak vie, že to dieťa môže si sebe alebo druhého mu ublížiť. Ale ako to dieťa je formované a tieto konkrétne veci sa učí, ako dospelým sa stáva, ten dospelý človek sám i po tom kraji cesty kráča, povedomí, neskočím pod to auto. Mám zápalky vo vrecku i v tom seníku a nebudem s nimi zapaľovať tam v tom suchom sene. Alebo čokoľvek iné robí také, čo by veľkú nepleku prinieslo, ublížilo mne alebo ľuďom okolo mňa. Teda až potom, keď Ježišovi prichádza plnosť vykúpenia a spásy, ľudia, ktorí sú formovaní slovom Božím, môžu vďaka pôsobeniu Božej milosti zakúsiť, že Boh im pomáha, aby dokázali byť slobodní. Aby dokázali tej slobode naozaj tých zlých vecí sa vyvarovať a dobré konať. V tom helenskom slova zmysle sloboda je pohľad na to, čo si môžem robiť. Mňa trošku mrzí, že začíname až tým koncom 13. verša zo 6. kapitoly, lebo vo verši predtým Pavol píše, všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Ja naozaj môžem čokoľvek. Môžem akékoľvek rúhanie voči Bohu spraviť, komukoľvek ublížiť. Ale či je to správne? Teda to, čo mnohí slobodou nazývajú, že môžem si robiť, čo chcem. Pre Pavla je to sloboda psa, ktorý je utrhnutý z reťaza. Ktorý za tým kúskom klobásky beží alebo vrčí a ktorý to svoje pudové naháňa. Ale toto nie je moja sloboda. Aj keď sa niekto takouto slobodou oháňa. A keď sa ho teda spýtam, dobre, môžeš si robiť, čo chceš. A ty v konkrétnych veciach, náruživostiach, v nejakej závislosti alebo čomkoľvek inom sa vezieš. Skús to prekročiť. Skús to nekonať. Skús takto nehrešiť. Prečo? Už len ukáže, si slobodný. Raz to spraví, metal odo mňa chce. Ak má týždeň vydržať či mesiac takýmto spôsobom kráčať, už so zvesenou hlavou príde. A povie, nedokážem, to nemám na to. A ten človek postupne vidí, nie, nie sme slobodní, ale hriech nás otročuje. A my si myslíme, že môžeme čokoľvek robiť a znova upadneme do tej roviny hriechu ako takého. A teda ten druhý stupeň slobody, v tých možnostiach všetkých, ktoré mám, že ja som si schopný aj uvedomiť, aj sa preto rozhodnúť, ale aj konať to, čo je dobré. Preto dobré, preto správne sa rozhodovať, vedie to aj vykonať a vedie tou cestou kráčať. Takže Ježiš nám prináša slobodu od hriechu. Slobodu, ktorá je ovocím i toho, čo nám Boh ponúka, aby sme spoznávali ako správnu cestu života a je bytostne ovocím pôsobenia Ducha Svätého a Božej milosti ako toho nového princípu nového života v nás, ktorý nás uschopňuje, keď s Božou milosťou spolupracujeme, aby sme dokázali s hriechom zápasiť, nad ním víťaziť a postupne slobodnými sa stávať. Takže v tomto slova zmysle Pavol pozerá na ten rozmer slobody, ktorá sa či už tej otázky smilstva alebo čistoty a mravnosti dotýka, ale aj akýchkoľvek iných oblastí. Ježiš nás pozýva, aby sme boli slobodní. A tá sloboda nie je priestor, pretože ak môžem si robiť, hrešiť, ako chcem, prídem k Ježišovi, poviem, sorry Bože, a Kristova vykupiteľská obeta je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta a Boh mi znova a znova odpustí a jedeme dál. Ale na základe Božieho odpustenia Boh mi nový život ponúka, aby som v spolupráci s Božou milosťou sa vnútorne slobodným stal. Prečo sa mám stať vnútorne slobodným? Tá vnútorná sloboda, to nie je len cieľ ako taký. Aj keď pre mňa osobne musím priznať, je to jedna z tých najfascinujúcejších vecí, ktorú vo viere prežívam. Tá cesta vnútornej slobody, ktorú mi Boh ponúka a ktorú vďaka i tomu, čo mi Boh zvestuje, i akú milosť dáva, je to výzva, ktorú môžem naplňať. Nehovorím, že hriechy nemám, že som vnútorne dokonale slobodný. Mnohé veci sú predo mnou a s mnohými zápasy. A to ten úžasný dar a to vedomie, je to cesta, ktorá za to stojí, aby ňou človek kráčal. A teda nie len ten rozmer slobody, ale to je prostriedok preto, aby sme v tej vnútornej slobode dokázali konať to, čo je dobré a to, čo je správne. na pravde a spravodlivosti, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, Božie dobro postaviť. Teda vnútorná sloboda od hriechu je tá vnútorná disponibilita alebo prostriedok, spôsob, skrze ktorý ja môžem na pravde spravodlivosti, láske voči Bohu a blížnym svoj život postaviť, rozvíjať, naplniť a žiť. Čo mi tej vnútornej slobode bráni? No sú to v zásade veci také, ktorých ponajprv nepoznám, to, čo ma zotročuje, to, čo mi slobodu dáva. A preto Korinťania píšu, z Chloe domu prichádzajú a sa pýtajú Pavla. Neboja povedať, že naozaj teda to, či ono nás omieňa, alebo s tým problém máme, ale hľadáme Božiu vôľu, ako to Boh myslí, aký je Boží zámer. No a to druhé je pôsobenie Božej milosti. Ide o to, čo bolo Ezechielom, Joelom 500 rokov pred Kristom prorokované, keď bola predstavená vízia Božieho riešenia ľudského hriechu a tej tragédie ľudskej neprávosti. Mesiáš, jeho zástupná obeta, vykúpenie, ktoré je väčšie než akýkoľvek hriech tohto sveta a nová zmluva, jeho krvi uzatvorená. Niekedy to berieme naozaj ako, že teda na základe tejto novej zmluvy Boh mi odpúšťa. Ja prídem k nemu, pribijem dlžobný úpis na kríž, Kristus to zmije, ja to strhnem a ako keby vstupenka do neba, z ktorú mávam a jedeme dál. A kráčovým životom, ako s ňou mávam, tak čím ďalej, tým viac sa mi stáva zašpinená a pokrkvaná tými hriechmi, ktoré koná. Nie. To, ako ten dlžobný úpis na kríž pribíja, Boh moje hriechy a previnenia zmýva. A ten dlžobný úpis sa stáva predmetom alebo nádobou, alebo tým spôsobom, do ktorého môžem vložiť dar Božej milosti a moci Svätého Ducha. Na základe Kristovho odpustenia Božia milosť a Duch Svätý sa mi núka, aby On vo mne pôsobil, aby až vďaka a spolupráci s Jeho milosťou som skutočne svoj hriech prekročil a slobodným sa stal. Teda to, čo poznáme z hlavných práv, milosť Božia je ku spáse potrebná. Nuž, a tu vidíme to pavlovské, vari neviete, že vaše telá sú Kristovmi údmi? To sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. Teda Pavol v tom kontexte aktuálneho, čo rieši teda ten rozmer smilstva, pozerá na hriech ako taký, ktorý tú moc má, že nás dokáže zotročiť a oddeliť od pôsobenia Božej milosti. Ten, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. A ťažký hriech je to, čo ma oddeluje od Boha. Niekedy to vnímame tak, ako takú stupnicu, ktorú máme. Tie prvé stupienky, to tam človek nehreší, postupne to sa stupňuje, tu sú ľahké hriechy a to je určitá hranica, za ktorou je to hriech ťažký. Áno, bez debaty sú konkrétne hriechy alebo oblasti, kde i takýmto spôsobom hriech môžeme rozdeliť. Ale principiálne je to bytostný rozdiel. Moja cesta svetosti je priama cesta do neba, ten bytostný živý vzťah voči Bohu. Moje ľahké hriechy, to je to kľukatenie tej cesty, keď v konkrétnych veciach, menších, nedokážem plniť Božiu vôľu alebo konkrétne hriechy koná. Je to priestor, kde tá cesta, i keď kľukatá, stále medzi mnou a Bohom sa vytvára a Boh vo mne svojou posvedzujúcou milosťou pôsobí. Na strane druhej, tými kľukatými chodničkami sa odstrihujem od pôsobenia pomáhajúcej milosti tých chariziem, ktoré mi pomáhajú, aby som dokázal s hriechom zápasiť. Ale ťažký hriech, to je to niečo, v čom sa, či už priamo voči Bohu, alebo voči konkrétnej veci, na ktorej Bohu veľmi záleží, vzhľadom na mňa alebo na druhých, vo vážnej veci prehreším a postavím. Teda je to moje odmietnutie, môj odstup, moje oddelenie sa od Boha. Je to, ak to zoberiem, to kľukatenie cesty, je to čelom vzad. Je to otočka, ktorý kráčam iným smerom, vzdialujúc sa od Pána. Takže to, kde ma naozaj ten hriech od Boha oddeľuje, tam znova a znova sa vraciam do toho starozákonného stavu, kde buď z pohľadu pohanského ani nepoznám a úplne iným spôsobom kráčam a v tých hriechoch sa nachádzam. Z pohľadu Tóry, áno, si uvedomujem ten imperatív Boží, k čomu ma pozýva. A predsa nie som schopný s hriechom zápasiť a v tom otroctve hriechu stále sa nachádzam. Takže problém, ktorý ten hriech ma oddeľuje od Pána. No a aby som sa dostal ku konkrétnej teda tej téme, že prečo práve ten rozmer smilstva takýmto spôsobom je vyjadrený, musíme na rovinu povedať, že Pavol tu hovorí o tom smilstve a o tých tej oblasti sexuality ako v niečom inom než ostatné veci. Varujte sa smilstva, každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela, kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Čo to znamená? Znamená to, že hriechy voči čistote sú najväčšie hriechy, ktoré môžeme konať. Povedzme si na rovinu, sú oveľa ťažšie hriechy. Oveľa ťažšie. Vo vzťahu voči Bohu, vo vzťahu voči blížnym. Veľká krvavosť a neprávosť a zloba a rúhanie a ničenie a ubližovanie druhým sú oveľa väčšie hriechy. Šieste prikázanie je až šieste. V čom je teda problém? Prečo to Pavol takýmto osobitným spôsobom rieši? Prvá rovina, tá, čo je tu vyjadrená, naše telo je chrámom Svätého Ducha. Ide o to, že Pavol vyjadruje, to, čo aj v úvode bolo povedané, že naše tela sú Kristovými údmi. Sme účastní Boha, sme účastní toho tajomstva Krista. List Efezanom sa celý venuje téme Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým nie je Kristovo božstvo alebo človečenstvo, vykúpenie a tak ďalej, ale cirkev ako taká. Spoločenstvo cirkvi je tajomstvo, je to mystické Kristovo telo. My sme tým putujúcim Kristom, ktorý kráča dejinami. Duchu Svetom spojený s našou hlavou Ježišom Kristom, stávame sa účastní toho mystického Krista. Takže je to rozmer znesvetenia niečoho, čo mi ja šliapem po niečom, čo je Božie. Každý z nás sa krstom stáva účastný Boha. Každý z nás na základe krstu, Boh ako keby povedal, ty si môj. Ty si môj, nie že majetok, to by bolo veľmi hlúpe takto povedané, ale ty si môj v tom rozmere, môj syn, moja dcéra. Tebe mám zaľúbenie, takto Boh chce povedať. A takto i nad nami znelo v krste, keď sme i my sami boli krstení, keby sme uši anielov mali, tak tiež by sme to počuli. Teda patríme Bohu a teda je to niečo, v čom sa šliape po Bohu. Teraz hovorím, keď sám voči sebe hreším, hej? Tým konkrétnym rozmerom smilstva a teda nejakej sexuálnej neprávosti. A ten druhý rozmer je v tom, že tie konkrétne hriechy voči čistote majú osobitný vzťahový akcent. Vzťahový akcent. Lebo sa dotýkajú niečoho, čo je bytostne hlboko v nás zakomponované a týka sa tej schopnosti telesnej, intelektuálno-citovej i duchovnej, ako môžeme svoje vzťahy rozvíjať a plniť. Takže v tomto slova zmysle, jednoducho, ak ja v tejto oblasti hreším, ja ponajprv rozbijam tú integritu telesného, intelektuálno-citového, duchovného rozmeru, nech tam zoberiem akýkoľvek aspekt, rámec, náboj, emočný, taký či onaký. A práve tá integrita je to, čo nás uschopňuje, aby sme boli schopní naplno milovať a byť milovaní, tvoriť integrálne vzťahy, ktorých dokážeme druhého naplňať i svoj život posvetiť tým vzťahom a tie trvácne vzťahy budovať. V láske a v dobre ich rozvíjať. A niečo podobné i vo vzťahu voči Bohu. Tamuto tá integrita nás uschopňuje, aby sme boli slobodní pre ten intimný, hlboký vnútorný vzťah voči Bohu. Čo mu ho na prvé miesto dáva. Čo vo vnútornej slobode spolu s ním a v jeho mene svoj život rozvíjame a spolu s ním kráčame. Takže ten vzťahový akcent, ktorý je súčasťou tých hriechov tejto oblasti, je to niečo, voči čomu Pavol varuje a na čo pamätá. Jednoducho je to niečo, čo nás môže určitým spôsobom tak zotročiť, že veľmi oslabuje tú vnútornú slobodu pre vzťah voči bratom a sestrám, ktorí sú okolo mňa. Tú hlbokú jednotu muža a ženy v spoločenstve manželstva. A zároveň tú bytostnú schopnosť budovať ten bezprostredný vzťah voči Bohu a naplno byť ponorený do tej intimity vzťahu voči Bohu. Preto to tým osobitným spôsobom Pavol hriechy v tejto oblasti spomína. Ak teda to zoberieme tak, že potrženo, sečteno, tie určité pozvania alebo volania z toho, čo sme práve hovorili, na margo druhého čítania, možno by som také niektoré výzvy spomenul. Tá prvá je pohľad na to poznanie alebo to chápanie, čo je hriech a čo nie. Čo nás otročuje a čo nás robí slobodným. Musíme uznať, že sme deti svojej doby. Sme ľudia, ktorí žijú v dobe, ktorá už má za sebou sexuálnu revolúciu, ktorá žije v postmoderne, totálna relativizácia pravdy, je tu rezignácia na rácio, pohľad na zážitok alebo na ten emočný rozmer veci, ako taký, to, akým spôsobom sa namiesto Boha staviame v tom skrytom líznutí New Age, ako sa stávame editormi, redigujeme to, čo je Božie, čo je správne a čo nie. Jednoducho, toto všetko sa dostáva aj dovnútra cirkvi, na strane jednej tie liberálne prúdy a potom voči tomu, ako keby odpor, keď sa snaží človek to či tomu brániť a nesprávne pochopí tú slobodu v duchu svetom, tak prichádzajú i konkrétne extrémne konzervatívne kruhy. Takže buď litera, ktorá zabíja, alebo falošná sloboda, ktorá má do otroctva hriechu vovádza. Problémy tu sú. A teraz ide o to, či si povieme, že my Boha nepotrebujeme na to, aby sme chápali, čo je správne a čo nie. Alebo či budeme schopní tej odvahy tých Korinťanov, ktorí nech čokoľvek mali za ušami. Mali odvahu k Pavlovi prísť, tak tomu to na stôl predložiť a povedať, toto sú naše problémy a hriechy. A sa pýtať, aká je vôľa Božia, aké je to správne riešenie. Teda to, akým spôsobom z domu Chloe prišli tí konkrétni ľudia, ten list písali Korinťania a sa Pavla pýtali. A hľadali. Nie, že jednoducho poviem, Pane Bože, ty mi do toho nekecaj, tento pohľad je správny, ale Pane Bože, čo je to dobré, čo je to zlé, čo je ten hriech, čo je to správne. A teda to nechať sa tým slovom Pavla apoštolským viesť. To niečo, čo znova a znova k cirkvi môžem prichádzať a pochopiť a vnímať, že skrze spoločenstvo cirkvi a v tomto kontexte Pán znova a znova nás sebe privádza. Tu prichádzajú mnohé veci, ktoré prežívame. Ten farár je taký, ten biskup mi nesedí, ten tamto hovorí, s tým pápežom nesúhlasím. Také konkrétne problémy boli v dejinách cirkvi. To, či ono tu je, prečo by som mal cirkev poslúchať? Všimli ste si prvé čítanie? To je mladučký Samuel. Akým spôsobom Heli je tým nástrojom Božím, ktorý ho k Bohu smeruje a potom až do tej dospelosti formuje. A prosím pekne, Heli bol nehodný, hriešný, slabý veľkňaz. Nehodný, hriešný, slabý. My sme ho rozoberali počas týždňa v kontexte toho, akým spôsobom teda mal to veľmi zlé meno vo Svetom písme, knihe Sudcov i prvej knihe Samuelovej, ale napriek tomu bol tým nástrojom Božím. Už v tom čase, akým spôsobom koná voči Elkánovi a Anne, preto Samuelovo počatie a potom, ako formuje i Samuel. Tá schopnosť rozlíšiť, čo je Božie, čo je ľudské. To ľudské hriešne krehké nás ľudí tvorené v cirkvi je stále a bude až do skončenia sveta. Žiaľ, sú to naše hriechy. Ale to rozlíšenie tej podstaty, ktorá je v Ježišovi, v jeho slove, moci ducha, v sviatostiach Pánovej prítomnosti, to niečo, čo je nadčasové a nás presahuje. Čo je z tých ľudí krehkých sa nám ponúka a dáva. A ak toto dokážem prijať, tak znova a znova vnímam ten etalon Boží, tú pravdu, na ktorej svoj život môžem stavať. Teda prijatie a chápanie a vnímanie toho naozaj podľa Božieho evanjelia, podľa pravd viery, aby sme dokázali rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, a hriech nech akýmkoľvek zákonom by sa vyhlásil, že nie je hriech. Hriech hriechom zostane. Neprávosť neprávosťou zostane. Ak nás niečo od Božej milosti oddeluje, neprestane nás to oddelovať len kvôli tomu, že konkrétny kultúrny kontext alebo konkrétny tlak nejakej Európskej únie alebo niečo, čo sa vo svete dáva, mi niečo úplne iné ponúka. Boh sa na to nehrá. Božia milosť nezávisle od toho funguje. Alebo sa od nej človek oddeluje. To druhé teda je tá Božia milosť, ako výzva. My častokrát naozaj sa snažíme o život vo viere a prijímanie sviatosti, aby naozaj v tej spolupráci s Božou milosťou sme mohli kráčať. Ale Božia milosť tedy v nás pôsobí, ak sa pre ňu otvárame a sme vnútorne disponovaní. Je iné prijať automaticky Ježiša v Eucharistii, až ak nejak som tú Eucharistiu prijal, či už chápem alebo vnímam, že je to živý Kristus, alebo nie, oplatka ako taká. A je iné sa vo viere otvoriť pre tajomstvo Božieho Syna, ktorý prichádza moju dušu, moje vnútro naplniť. To, čo sme v Evanjeliu počuli, akým spôsobom to osobné stretnutie, tá disponibilita, tá túžba, tá otvorenosť mení Ondreja a Jána. Tí, ktorí počujú hlas svojho učiteľa Jána Krstiteľa, idú za Ježišom, rabi, kde bývaš? A takú skúsenosť osobnú majú, ktorá ich totálne mení a oni s Ježišom ďalej kráčajú. Teda ide o tú hĺbku viery, o to nerezignovať na živý vzťah voči Bohu, o tú túžbu, o tú snahu, o to niečo, v čom sa otvárame, pre dary, ktoré možno automaticky od Boha prijímame, aby sme naozaj z nich žili, aby Božia milosť nás spôsobila. Aby sme o nej nielen rozprávali, ale tú skúsenosť mali. Ja sa slobodným od hriechu stávam, vo mne Boh pôsobí a mne v živote pomáha. Naozaj tá milosť Božia je moc Boha, ktorá mi tú vnútornú slobodu dáva. Ktorej a vďaka ktorej človek dokáže tou cestou Božou kráčať. No a tá tretia vec, možno samozrejme len parciálna, čiastočne povedané, aby sme vnímali, keď už sme teda ten konkrétny kontext smilstva alebo sexuality poňali v rámci dnešných čítaní, aby sme na túto oblasť pamätali. Kráčame v dobe, ktorá je naozaj týmto úplne presiaknutá. Veď vedomia a podvedomia tá psychológia nepustí, ako to na človeka vplýva. A čo všetko sa môže aj v nás odohrávať. Ale kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila Božia milosť. Je to i ťažké krížom navštívené, o to viac Boh dokáže pôsobiť. Ide o náš postoj k týmto veciam. Nie, že by sme neboli krehkí, slabí, že by nás niečo v živote neprefackalo, alebo že by sme voči niečomu nepodľahli. Ale či je to cesta, ktorou sa vyberieme do toho otroctva, ktoré sa nám môže páčiť a tak emočne ľúbiť, alebo zostaneme zápasiť. A tú odvahu máme povedať, áno, Boh má pravdu v týchto veciach. A my chceme sa o tú vnútornú slobodu i o čistotu v kontexte tej hĺbky vzťahov, ktoré môžeme, máme konať, sa máme odvahu snažiť. A chceme dorastať do veľkosti Božích detí. Takže, či už je to táto parciálna, čiastočná téma, alebo je to čokoľvek, čo sa týka pravdy Božej a moci Svätého Ducha, skúsme na to pamätať, dňom, ktoré sú pred nami. Aby sme mohli tak žiť, že si môžeme povedať, kráčame cestou vnútornej slobody, vďaka ktorej môžeme naše životy dobrom naplniť. Amen.